Saya juga sampai menetes air mata waktu itu tuh. Sampai orang begitu dekat itu selama itu tuh Imas tuh begitu dekat sama saya tuh. Sampai harus duluan gitu ya. Jadi gitu deh. Jadi 9 saya ingat 97 itu sebenarnya memaksakan lah itu kita melakukan hiking ke sana sendiri itu ya.
Seorang diri berarti.
Iya. Jadi itu berangkat saya habis asar sih loh, habis sore itu. Tiba-tiba itu ada ini kayak Imas datang tuh. Alhamdulillah saya bilang Imas ketemu. Dia wajahnya tuh seperti ya berapa waktu saya ada di situ.
Maka 2 tahun yang lalu ya.
Pakai jaket ungu, dia waktu itu senangnya kan pakai jaket ungu. Dia enggak pakai topi, pakai jaket ungu. Dia bilang kaget. Saya sedih mau ketemu. Panggilnya kan kalau Imas tuh panggilan ya yang A. Ada ini. Alhamdulillah ketemu Imas, dia bilangnya. Ya Allah, ya Rabbi, ketemu juga saya akhirnya sama dia. Dia begini aja kayak minta tolong gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan menyimak video atau podcast kali ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini pastinya gue masih mendatangkan narasumber, yang dimana narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki dan seorang senior juga ya. Dia telah melakukan pendakian gunung itu di tahun 80-an sampai 90-an lah. Kalau ditanya ceritanya, wah gokil, ceritanya banyak banget karena sampai sekarang ini beliau ini masih aktif dalam melakukan pendakian gunung. Dan kali ini gue bakal mau ngulik cerita horor pendakiannya di tahun 90-an ya. Kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Om Denny ya?
Ya.
Sehat, Om?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Om Denny, boleh diperkenalkan gak buat teman-teman semua nih? Mungkin ada yang belum kenal Om Denny nih. Dari mana asalnya?
Ya, nama saya Om Denny. Biasa dipanggil Denny. Pekerjaan saya sebagai teknisi di salah satu perusahaan terkenal. Saya asli Bandung dan tinggal di Tangerang.
Asli Bandung, tinggal di Tangerang. Nih, Om Denny, kita membahas tentang beberapa cerita Om Denny, khususnya dalam dunia pendakian ya. Kali ini Om Denny bakal menceritakan kisah atau cerita horornya waktu di tahun berapa dan di gunung mana tuh Om Denny?
Ini cerita tahun 97. Jadi saya pada waktu itu melakukan solo hiking melalui jalur rintisan. Sebenarnya ini termasuk kalau dulu disebutnya jalur rintisan, kalau sekarang jalur ilegal.
Jalur ilegal, karena memang udah nggak dilayak untuk didaki lagi di jalur itu ya?
Sekarang sudah tidak boleh lagi.
Oke, kalau boleh tahu nih Om Denny, mengalami kejadian horor apa aja sih waktu di pendakian saat itu?
Kisi-kisinya ini, jadi tahun 97, kenapa saya melakukan solo hiking itu pasti ada sebab. Jadi singkatnya itu, saya kenapa solo hiking? Saya ingin bertemu Imas.
Oke, Imas ini siapa tuh?
Imas ini adalah salah satu perempuan yang dekat pada waktu itu sama saya. Jadi pada waktu turun dari SK, kita melalui jalur yang disebutnya Simpang Maleber.
Oke.
Jadi Simpang Maleber ini adalah jalur rintisan yang sangat berbahaya kalau menurut saya itu. Jadi disitulah seorang Imas harus kaku di situ. Dan beberapa tahun kemudian dia meninggal.
Dan gua nih Om bersama tim Besok Pagi juga mengucapkan bela sungkawa kepada almarhum Imas ya dan keluarga dan teman-teman Om Den pada saat itu. Semoga Imas ini diberikan atau ditempatkan di situan yang maha esa.
Amin.
Amin. Oke, mungkin kita nggak usah berlama-lama waktu lagi, dan bagi teman-teman semua jangan lupa follow Instagram kita itu di besokpagi.tv, karena di situ juga banyak banget nih informasi-informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung, juga sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen mendaki gunung nih, nggak punya perlengkapan lengkap, kita menyediakan itu semua. Atau pengen mendaki gunung nggak punya teman, ya biasa kan gitu tuh, nyari-nyari teman, kita juga mengajarkan trip gunung. Langsung aja follow di Instagram kita, dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan cuaca besok pagi, podcast pendakian horor, karena di situ juga banyak banget nih episode-episode terbaru yang pastinya epic-epic banget. Kita mungkin gak usah berlama waktu lagi om ya. Nah, ini gue mau menekankan lagi om nih, ini yakin bakal diceritain kisah
okay.
ini. Oke, siap. Mungkin kita langsung aja masuk ke ceritanya.
Kejadian ini saya alami di tahun 97. Saya melakukan solo hiking yang sebenarnya sangat berbahaya dan terlarang untuk sekelas Simpang Maleber.
Oke.
Simpang Maleber itu kalau abang tahu itu ada di Gunung Gede ya. Itu jalur rintisan kalau saya sebutnya pada masa itu. Jadi sebelum melanjutkan kisah ini, ada 4 tipe pendaki. Satu quitter. Quitter itu pendaki yang mudah menyerah.
Oke.
Dia seorang quitter, dia suka dengan berorganisasi, berkumpul dalam suatu wadah perkumpulan pencinta alam.
Oke, quitter.
Quitter. Tetapi pada saat pelaksanaan, tipe quitter ini kadang-kadang suka melemahkan karena dia mudah menyerah. Bisa aja dia tidak ikut lalu pendakian, hanya meramaikan. Bisa aja dia tunggu di base camp, yang lain ikut.
Oke.
Yang kedua, itu adalah camper. Camper adalah berkemah di tengah jalan. Berkemah dalam saat pendakian. Seorang camper, pada saat dia melakukan pendakian, setelah dia menemukan spot yang bagus, view yang bagus, dia akan stop di situ. Moto orang camper itu, ngapain kita capek-capek ke atas, di sini udah spot bagus, kita buka tenda di sini, kita happy-happy di sini. Itu tipe camper. Yang ketiga adalah tentunya climber. Climber itu 100% dia ingin melakukan pendakian dengan rintangan, hujan, atau angin yang terjadi pada saat mendaki. Mungkin dia akan menunggu hujan reda, kemudian lanjut terus. Itu tipe climber itu lebih baik satu tingkat daripada tipe camper dan quitter. Yang keempat itu aventurier. Aventurier itu adalah petualang. Jadi beda dengan adventure, ini adventure itu seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya di luar, tidak lazim atau ekstrim kalau menurut saya itu.
Oke.
Celakanya itulah tipe adventure itu, saya termasuk di dalam tipe keempat ini, adventurer. Karena seseorang yang melakukan pendakian solo hiking, itu termasuk kategorinya adventurer.
Oke.
Kembali ke kisah saya, jadi pada tahun 95 itu, waktu itu saya masih ada kumpulan, dulu kan kita tidak ada media sosial ya. Jadi mencari, saya ditemuilah sama Lukman. Saya waktu itu sudah bekerja di Tangerang. Cuma saya masih tinggal di Cibubur, di kawasan Komplek Hankam. Di situ anak-anak militer semua. Lukman itu kira-kira, aduh saya tahu bulan-bulannya lah, cuma ingat waktu itu saya pulang kerja tuh Sabtu kan libur ya, Sabtu ya Sabtu saya ketemu, Sabtu siang itu saya dipanggil kan, ketemu lah, kita biasanya ada tempat di gardu, ada suatu gardu. Mungkin teman-teman yang nonton saya masih ingat gardu 19 yang orang-orang Cibubur.
Apa tuh om gardu 19 tuh?
Ya itu namanya gardu, nggak tahu tuh sejak dari dulu itu gardu 19 aja.
Gardu listrik kali
ya? Gardu listrik angka 19, itu iya, tempat iya, base camp kalau zaman kalau sekarang disebutnya. Tempat berkumpulnya anak-anak muda pada waktu itu. Jadi Lukman tuh, Den, ada acara nggak, anterin gue lah. Bukan anterin sih, dia ngajak, ada dari dia kan orang, dia kuliah. Mm-hmm. Kalau saya kerja dia ngambil kuliah karena dia pamen, kan. Pamen itu perwira menengah bapaknya. Mm-hmm. Kalau saya cuma tam-tama lo bapak saya kan. Nah, oke, jadinya kemana saya bilang ke gede, aduh janganlah kalau ke gede lah, saya bilang ke gede saya udah trauma pernah ada kejadian. Ya gue tahu lu pernah dulu, lu bawa teman lu mati di sana kan. Bukan di sana, saya bilang, karena akibat dari situ. Kalau ini jangan segitu lah, kita nge-camp aja, gue bilang pelai di apa di Ciberem atau di pos-pos, jangan sampai ke puncak dah, saya bilang oke. Okay. Sepakat akhirnya di SK di Surya Kencana ya. Sepakat waktu itu di situ. Oke, okay, Den, gue ngajak teman dulu, saya met Lukman, Aldi, satu lagi saya nggak tahu namanya siapa. Okay. Saya ini punya teman perempuan namanya Imas. Imas ini tuh emang mungkin ada rasa lah, ada care sama saya waktu itu, saat itu ya. Cuma saya nggak begitu menanggapi. Dulu kan kita kan sering, dia kadang-kadang melalui temannya tuh ngirim surat ke saya. Isinya kan jelas-jelas suka-suka lah gitu.
Iya.
Kamu di mana, gimana gitu kan.
Masih surat-menyurat pada saat
itu. Surat-menyurat tapi lewat teman. Kadang-kadang dia juga main ke rumah.
Bawa surat juga?
Ya enggak dong.
Kalau ketemu, kita kan ngobrol.
Kadang-kadang emang ada rasa juga kan. Ya Imas siapa yang bilang nggak cantik-cantik. Cuma waktu itu saya tuh nggak begitu, belum gitulah. Hanya suka, senang gitu aja ya. Waktu saya, Imas ini, itu satu perguruan silat waktu itu sama saya itu, di Kalisari. Jakarta Timur ya. Satu. Jadi kita ketemunya tuh tiap malam Kamis, malam Minggu dalam organisasi perguruan silat itu. Dia waktu itu ngajak, waktu itu janjian kan mau main ke rumah, saya bilang, aduh Im, saya diajak teman mau ke ini, ke Gunung Gede, ke Surya Kencana katanya. Ikutlah Im ikut katanya. Aduh, kalau saya sih yakin dia fisik kuat karena kita kan satu perguruan ya. Ya udahlah ikut aja, saya bilang. Tapi kuat kan, ya yakinlah kuat. Akhirnya pada waktu yang telah ditentukan, berangkatlah kita jadi 5 orang tuh ya. Saya, Lukman, Aldi, satu lagi nggak kenal namanya, lupa. Satu lagi perempuannya Imas. Kita berangkat udah pasti dari Putri kan waktu itu ya. Biasa jalur. Dulu masih murah ya dulu ya, masuk tiket. Tiket itu mungkin satu kelompoknya mungkin tahun segitu 15.000 perak ya.
15.000?
Satu grup.
Tahun ya, 95?
Iya, kurang lebih kalau nggak salah itu. Jadi dulu per kelompok. Biasa kita tiba lewat pos demi pos. Kalau ini kan orang Mapala semua ya. Jadi leadernya itu Lukman, saya sweeper. Jadi setelah, jadi sweeper di depan kita tentunya Imas dong yang saya dampingin terus kan. Saya ini sweeper belakang. Tujuan kita hanya satu, ke SK. Happy-happy lah di sana istilahnya, cuma ya namanya repressing nah. Karena Lukman itu tahu Denny ini satu frekuensi lah kalau sekarang ngomongnya. Satu hobi yang sama pada masa itu. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah kita tahun 95 itu sampai ke SK. Biasa tenda itu bukan tenda dam waktu itu ya, masih tenda
pramuka.
Disebut pramuka juga enggak sih, dulu agak udah termasuk elit lah, tenda segitiga lah. Bukan tenda, termasuk bagus lah pada saat itu, karena kan Lukman ini orang ada lah pada saat itu, jadi semua fasilitas dia ada di dia semua deh, dari tenda semua. Kita dulu belum ada apa, kompor gas nggak ada, kita mendaki parafin loh. Parafin dan minyak tanah waktu itu kita pakai itu ya, buat masak, buat ngopi gitu kan. Sampai kita di sana itu sore ya. Bukan sore sih, nggak terlalu sore sih, agak masih terang lah. Cuma kita kan nggak kemana-mana, cuma sampai situ. Nah, kemudian turun lah, kita mulai turun. Kita nggak lama di situ, kurang lebih sejam dua jam. Karena dingin lah, siapa yang sih yang lama-lama mau di SK itu. Turun lah. Tetap itu jadi saya jadi sweeper, Imas, kemudian Lukman, Aldi, dan satu lagi nggak kenal, Imas, saya jadi sweeper. Leader, Lukman. Sebelum turun dari SK, Lukman bilang, kita lewat jalur ini aja biar cepet, jangan lewat kelamaan kalau lewat Putri lagi. Kita coba, pernah katanya gue sama teman gue ini melalui, ngomongnya sih nggak simpang malebar dulu, lewat Kebun Teh aja, kita turun lewat Kebun Teh. Ya udah man, mana aja yang penting cepat sampai lah, kalau gue kan kerja bilang. Oke, akhirnya turunlah kita tuh, kan nggak jauh kan dari SK ke sebelum simpang malebar, ke kiri ya kalau nggak salah ya, nggak lupa juga ke kiri. Mulailah kita masuk ke jalurnya, jalur rintisan itu. Kalau kita melalui Putri kan jalur lebar terbuka cuma akar-akar. Mulailah kita memasuki jalur simpang malebar itu atau malebar. Turun kita ke bawah. Mulai menyempit, banyak semak gitu kan. Beda kan. Kadang-kadang kita tahun 95-an itu udah pasti kan
ya,
masih banyak akar-akar, terlalu rapat ya betul. Ada hal-hal yang tidak lazim kalau menurut saya pada masa itu ya, masih ingat. Di mana kita turun tuh belum begitu gelap sih kan. Mungkin jam 4 atau jam 5 lah. Cuma kan suasana gunung kabut udah pasti ya di situ kabut.
Iya.
Ada momen-momen yang tidak lazim kalau menurut saya di situ. Jadi suatu momen tuh tiba-tiba blank.
Halo Sob, sebelum lanjut ke video, gue mau jawab nih salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Bang, selain mie instan, biasanya lu bawa apa aja sih kalau lagi mendaki gunung? Nah, menjawab pertanyaan ini sebetulnya banyak ya produk makanan atau minuman yang biasa gue bawa. Tapi yang pasti ada satu produk minuman yang selalu wajib gue bawa saat pendakian gunung. Nah, minuman ini adalah jelly collagen. Jelly kolagen ini adalah sebuah minuman jelly rasa anggur dan lemon yang banyak mengandung kolagen dan vitamin C. Jadi minuman ini cocok banget untuk kita bantu jaga imun tubuh dan kesehatan kulit. Selain banyak kandungan manfaatnya, kemasan dari jelly kolagen ini sangat compact banget nih untuk dibawa pergi kemana-mana. Jadi buat kalian yang penasaran dan ingin mencoba minuman ini, kalian bisa langsung beli di seluruh Indomaret yang ada di Indonesia. Gampang banget kan? Minuman kolagen tanpa diseduh, jelly aja.
Blank tuh misalnya, kalau di gunung walaupun itu sedang hujan, kabut, pasti ada suara-suara binatang gitu ya.
Yeah.
Suara burung atau suara apa, binatang-binatang hutan gitu, pasti ada. Ada momen yang tiba-tiba blank, tidak terdengar suara, sama sekali tidak terdengar.
Hening gitu.
Cuma karena saya posisi baru kali itu lewat jalur rintisan itu ya, ya kita jalan terus, cuma kok sepi sekali ya. Kira-kira terus kita turun, karena turun agak terjal juga waktu itu, pelan-pelan. Tiba-tiba Imas, Den, kok Im ngedenger suara, suara apa? Suara kayak ini katanya, ada teriak-teriak gitu ya. Itu mungkin monyet, dia bilang apa, kerain di sini. Terus dia agak ini jalan lagi, Den. Kok ini ngedenger ini ya, suara-suara kayak gitu ya? Gue nggak denger kok, orang sepi begini. Jadi kita mulai agak jarak tuh kan, kalau di gunung tuh nggak mungkin kita rapat-rapat. Yeah, jarak semeter agak, kadang-kadang duluan si Lukman, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Selang kita melalui pohon rasamala waktu itu ya, ada pohon rasamala. Rasamala kiri kanan, ada suatu pohon besar di situ. Ada tempat terbuka, saya masih ingat agak turunan sedikit. Jadi Lukman, Aldi agak terpencar kan, agak duluan, kita agak belakangan. Kalau saya kan sama Imas pasti dampingin. Tiba-tiba Imas ini kaku, tegang. Jadi badan kaku tuh artinya tuh kaku aja gitu, gitu tiba-tiba. Dengar suara lengungan ya kan. Ada dia gitu kan.
Yeah.
Jatuhlah dia tuh gitu. Untung kan medan di situ kan tidak berbatu seperti kita lewat Cibodas atau ini, jadi tertahan lah jatuhnya tuh kan, dia kaku terus gitu kan. Im, kenapa Im? Wah mungkin nih, saya pikir kram kakinya kan. Hei, Man, Imas, balik kan si Lukman. dia gitu, huu, mim, gitu kan. Terus si itu, si Aldi kan biasa kayak, ini kali bang, kram bang, dicoba diin kita ini. Mulai dari kaki ya dipijit-pijit gitu kan, diiniin kasih minyak, minyak kayu putih gitu supaya ini kan. Nah, pada saat dia itu apa namanya ngigau atau meracau itu kan, itu saya imas itu seperti ada yang ini kayak gitu tuh kayak
ada yang narik gitu.
Nah, gitu kan. Jangan gerakin, sulung jangan gerak, kamu lagi diobatin, diem aja dulu. Atur napas, saya bilang. Atur napas, buang jangan lewat melebuan gitu, pelan-pelan atur napas. Tiba-tiba gor lagi. Ini Bang kali hipo enggak juga kan? Dia bilang, enggak hipo ini enggak katanya. Ini cuma kaku kayak kaku emang badan dia agak kaku. Mm-hmm. Jadi kita coba-coba pijit dengkulnya, kakinya, undak-undaknya. Terus akhirnya saya kan sama Imas nih satu perguruan ya. Jadi tahu kan. Jadi saya tuh waktu itu coba pegang pundaknya, saya kasih pengisian satu waktu itu dengan hawa murni gitu disebutnya. Saya punya emang pegangan itu. Jadi saya tekan gitu ya. Saya iniin, dia agak juga gitu. Gitu tuh dia kan. Pada saat itu, ini siluet, ada siluet saya lihat. Jadi saya nggak ngomong itu hantu ya, saya nggak bicara hantu, nggak bicara jin. Saya hanya melihat siluet ada tangan atau mungkin pandangan kita pada saat itu. Jadi ada tangan, kayak tangan itu gimana ya, kayak tangan, jadi bukan tangan kayak hantu serem gitu, nggak, kayak perempuan. Siluet, kayak gitu kan, saya tahan kan. Saya mau orang ini, katanya. Jangan, bilang. Jangan apa, Den? Ini lagi diiniin, Den. Gua nggak megang cewek lu, enggak. Ini gua lagi ngurut di selanya. Jangan. Jadi si Lukman, apa yang kita... Saya tuh maksudnya jangan tuh ke orang itu ya.
Iya.
Makhluk itu, jangan. Nah, kalau si Lukman merasa jangan itu kita...
Jangan dipijit.
Jangan dipegang, katanya. Ini cewek gua, sebenarnya nggak gitu, enggak. Waktu itu. Itu cukup agak lama terjadi itu ya. Akhirnya saya coba ini agak lepas tuh. Tapi suara itu terus berkali-kali, saya mau orang ini katanya. Kok suara perempuan apa ini? Kamu ngomong apa sih, bilang. Terus dia selang berapa lama udah sedikit agak pulih gitu kan. Udah dibaca-baca dikasih airnya di mukanya di sini. Nah, mulai dia tuh agak sedikit. Ih, kok kata dia. Nah, jadi kan ih kok pada ngumpul gini katanya.
Loh, dia berarti nggak sadar?
Iya nggak sadar mungkin. Kok pada ngumpul gini ya? Udah bangun lagi. Im, atur napas, kamu pakai pengisian satu, saya bilang. Kita kan satu ini, udah. Ya, konsen, fokus, saya bilang. Ya udah, emang kenapa sih, kata dia. Ya udah, turun lagi jalan. Man, udah man, turun pelan-pelan aja man. Nah, akhirnya formasi ditukar tuh. Formasi ditukar, jadi Imas nomor 2. Lukman, Imas, saya baru si Aldi dan nggak tahu yang tahu lupa namanya. Formasi ditukar waktu itu sampai kita turun. Selamatlah kita sampai di komplek ya waktu itu ya. Kembali ke Cibubur kita selamat. Karena usia pada saat itu kan kita butuh pekerjaan mungkin, jadi kita hilang, lost kontak kalau kata sekarang ya. Lost kontak,
yeah.
Imas kemana, Lukman kemana, saya kembali kerja. Jadi kita nggak ada komunikasi.
Jalanin aktivitas masing-masing.
Iya, jalanin aktivitas masing-masing. Hingga pada suatu setahun kemudian, itu tanpa sengaja, lagi saya di komplek, saya mau ke Pondok Ranggon. Itu kalau kita tahu ada angkot dari Cibubur, Pondok Ranggon itu angkotnya merah kan. Ber-14 kalau nggak, berapa lupa lah itu, udah lama nggak ke sana. Ketemu saya sama Imas di situ. Den, dia manggilan. Saya waktu itu sama keponakan tuh, mau ke Pondok Ranggon ya. Ketemu, Imas, dia kan ngajinya salaman gitu ya, salaman. Mau kemana ya, ke gas alam, kata dia. Cimanggis, katanya. mukanya, bang, saya sedih gitu. Mau nangis dia tuh. Ya, kamu kenapa? Iya, nih. Mau kemana di sekolah, mbak? Melupa. Mau ke ini, ke mamang saya di Pondok Ranggon. Kamu kemana, Im? Saya mau ke Cimanggis. Itu tangan tuh gak dilepas deh. Saya berat gitu tinggalinnya ya. Akhirnya terus saya turun di Bukit Permai kan. Kalau ke Cimanggis, Pal Cimanggis tuh kan dia harus turun, naik lagi, lanjutan lagi mobil biru. Kalau saya kan terus. Jadi saya selama di angkot tuh ngeliatin dia, mas, aduh kok ketemu di sini ya. Ketemu dia di situ, dia ada air mata lah gitu sedih. Saya juga sempat pengen nangis, cuma kan aduh tahan-tahanin lah.
Sempat ditanya pada saat itu?
Iya, mau kemana? Saya bilang, mau ke Gasalam katanya.
Waktu dia sedih sempat ditanya?
Sedih enggak, kenapa? Karena mobil kan cepat.
Oh, oke. Okay.
Jadi kita tanyain. Mana Den? Saya mau ke Pondok Ranggon ke rumahnya. Saya cepat, cuma tatapan mata kita tuh.
Iya.
Ya Allah, saya bilang ini Imas. Kok sedih gitu mukanya tuh ya. Kayak mau nangis, saya mau nangis dia sedikit gitu. Kayak raut mukanya. Saya menjadikan dia gitu teriuh. Saya juga jadi ngerasa ini. Merasa kita deket selama ini kan ya. Selama deket. Selang beberapa waktu saya ada reuni lagi ya. Reuni perguruan Pancasila ya. Ada reuni, ketemu sama Bang AA namanya tuh. Jadi ada info bahwa Imas sudah meninggal katanya.
Imas sudah meninggal katanya.
Oh. Hah, saya bilang, serius? Wah, lu masih nggak dengar sih? Dengar dari mana? Dia bilang orang baru. Lu kerja mulu sih, jadi nggak pernah kesini katanya. Gimana sih? Ceritanya gimana? Sakit apa? Saya bilang katanya, ya leukemia katanya gitu, sakit darah. Ya abis sama lu itu Den, lagi lu pas turun abis itu kira-kira dia terus dia nikah. Dia sudah nikah.
Jadi setelah waktu turun dari Gunung Gede, gak berapa lama kemudian dia menikah nih om?
Menikah.
Okay.
Itu info dari teman saya menikah. Suaminya pun saya tahu, walaupun kita bukan teman, tahu namanya ini. Yeah. Saya pernah ketemu. Si Iram namanya. Masih di Cibubur juga ya. Suaminya siapa Iram? Oh kenal, anak gang. Gang Damai waktu itu ya. Agak, saya sempat shock juga dengarnya ya. Ya abis sama lu tuh dia nantinya pas turun berapa ini dia nikah. Lu tuh dia sakit katanya. Kok apa ya? Dia bilang. Sakitnya apa lo ya? Kimia kan? Udah ya. Terus setelah dari itu saya pun menikah gitu.
Oke.
Dapetin orang Tangerang. Sama-sama orang Tangerang. Istri saya tuh sampai sekarang ya. Sepeninggal Imas itu jadi saya tuh terbayang terus ya dari omongan karena abis turun abis main sama lu tuh dia dari gunung katanya kata
langsung
si
kata itu sakit
si A itu kan jadi saya sempat ribut sama istri waktu itu gara-gara itu kan saya ngomong itu saya punya teman dulu namanya Imas abis gini abis mendaki gunung istri itu kan cemburu ya waktu itu kan marah sempat ribut saya waktu itu kan. Lu bilang aja masih suka, masih sayang. Dia belum tahu itu udah meninggal. Jadi saya baru ngomong cerita, kita punya teman. Wah, dulu kan kita masih sama-sama muda lah egonya. Yeah, sama masih rasa cemburunya tinggi. Wah, gak pada galau-galau nih. Saya ribut sama istri. Saya jadi penasaran, jadi pengen. Kok saya jadi pengen kesana ya, saya bilangnya. Kok saya pengen ke Simpang Maleber lagi, saya bilangnya. Saya harus kesana nih. Akhirnya tahun 97.
Oke.
Tahun 97 saya memaksakan diri lah itu ya. Memaksakan diri karena di rumah sedang galau, sedang enggak kondusif di rumah itu ya. Sama istri. Jadi saya bilang saya mau ke ini ke Cianjur, saya bilang mau ke perguruan silat. Dengan alasan waktu itu ada ujian kenaikan tingkat, padahal enggak ada.
Naik berangkat. Gunung tuh.
Ya, jadi saya mampirlah ke pusatnya itulah ada perguruan di Cijedil tempatnya ya. Nah saya di situ kan saya lu emang di situ pusatnya saya langsung ketemu sama masih ada si emak itu tuh yang gurunya itu kan dia ada sepasang suami istri lah. Nah si emaknya itu saya cerita kalau ini emak Imas sudah nggak ada mak. Saya sekarang mau nenangin pikiran. kirimin aja doa, kata si Mbah itu, kirimin doa, kirimin ini, dan katanya jangan jangan terlalu dipikirin yang udah nggak ada, yang nggak ada. Tapi Mak, saya pengen sekali, Mak, dia tuh infonya, ini sih tahu bener tahu enggak, katanya dia pas waktu saya dari Gunung Gede, Mak, pas turun ke Maleber, dia jatuh di situ, katanya setelah dari situ dia sakit, terus meninggal. Jadi saya tuh pengen, Mak, gini, Mak, saya doain saya aja, saya mau ke sana. Saya mau ngobrol, Mak, sama Imas. Saya mau ketemu sama Imas di situ. Masuk takbir istighfar, katanya Den, katanya. Iya, saya mau ketemu. Ramalan apa atau mantra apa yang saya bisa mau ketemu dia, katanya. Akhirnya seperti biasa, kan. Ya udah, katanya nanti diantar sama ada Mamang Ojek, katanya, di situ, kan. Jadi saya dikasih, biasa dikasih kayak air gelas begini nih, kan.
Iya.
Ya kita biasa seperti dulu di, ya di mantra-mantra dia lah, kita diusap mata di iniin ya. Ya Mama tinggal doakan baik ya Den, mana rek ke gunung kayak diantarkan ke Eta, katanya ke Mamang Ojek. Artinya nanti dia ngedoain. Saya minta restunya aja, Mak. Di, pokoknya cing hade di jalan kudu mun manggih jeng nu aneh-aneh antepkeun bae cenah ulah di, maksudnya jang kalau ketemu yang aneh-aneh
didimin aja
enggak usah ditegor. Enggak usah culang cileng tuh katanya ya, enggak usah ngeliat kiri kanan, enggak usah ya. Fokus aja katanya, nanti katanya sampai di sana, kalau bahasa Indonesia, kalau sampai di sana kirime doa-doa cenah, ngirimin doa biar dia selamat di jalannya katanya. Kirimin Al-Fatihah buat almarhumah Imas katanya. Sambil dia juga agak rada sedih gitu ya. Saya juga sampai menetes air mata waktu itu tuh. Sampai orang begitu dekat itu selama itu tuh Imas tuh begitu dekat sama saya tuh. Sampai harus duluan gitu ya. Jadi udah deh. Jadi 97 itu sebenarnya memaksakan lah itu kita melakukan hiking ke sana sendiri itu ya.
Seorang diri berarti.
Iya. Jadi itu berangkat saya habis asar sih, habis sore itu.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besapagi.edv atau ke email besapagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera.
Jadi setelah asar, jadi mama itu nyuruh, kayaknya diantarkan ke Mamang Ojek yang gak tahu namanya, diantar lah. Dia juga nggak tahu mau diantar kemana. Manggil kemana ya, cana? Kemana? Bari kemana diantar nak? Ke kebun teh Maleber. Lumayan tebih ya teman. Ya udahlah, ntar tahu jalanannya. Terus akhirnya kita jalan lah berangkat. Itu habis asar ya. Memang cuaca waktu itu bagusnya nggak lagi hujan gitu aja. Biasanya
lagi
kan
bagus
lagi bagus,
ya.
Cuma kabut udah pasti di situ ya. Pemandangannya juga bagus lah di situ, kebun teh Maleber. Di sepanjang jalan tuh, itu badeka mana aja, mau kemana ini Pak? Udah terus Mang, nanti ketemu rumah petani Mang, di pos perbatasan dari kebun teh itu nanti ada rumah petani, nanti di situ ada pohon-pohon honje, ada pohon-pohon rasa mala lah. Eta mah tuh ke gunung dana. Iya emang ke gunung. Uluh, kalau bahasa yeah, Cianjur, uluh.
Kaget gitu ya.
Beneran ini A, mau ke sini katanya. Ini tuh simpang Maleber katanya. Bukan kebun teh Maleber. Iya, saya bilang, iya Mang, saya mau ke situ. Terus akhirnya kan tukang ojek tadi mau berhenti itu tuh. Cuma terus saya jalan sampai lah, kira-kira jalan tuh adalah karena jalan daki setengah jam ada sampailah. Udah jam 5 waktu itu ya. Sampai kita di rumah petani waktu itu kan, rumah petani. Rumah petani itu kayak saung, kalau di sana nyebutnya saung. Nah, tukang ojek juga mungkin heran ngeliatnya. Ini tuh beneran, bawa-bawa tas, ini bekalnya apa, udah bawa apa bekal-bekalnya? Ada, saya bilang. bawa ada saya bilang bawa roti, bawa roti-roti aja sih saya bilang sama ini, sama minum, sama minyak tanah saya bilang. Hmm. Dia masih bingung, saya bilang rokok, nemenin dulu, ngobrol dulu di situ. Ah ini benar kita sampai di sini saya nganternya. Ya gini aja Mang, saya mau ke atas. Ini malam, nggak beneran malam. Iya, saya naik ke atas malam. Tenang aja, Mang. Saya pernah ke sini, jadi saya tahu jalurnya. Besok jemput saya di sini. Besok. Kalau siang nggak ada, tunggu sampai sore. Kalau sore nggak ada, tunggu lagi besok pagi. Kalau sampai besok malam itu saya nggak ada, minta bantuan.
Untuk pencarian?
Iya, istilahnya kalau saya nggak ada, ya. Cari, Mang. Saya kan tahu ke sini. Wah, tukang omong ojeknya juga. Saya mah takut ketempuhan, katanya takut apa ketempuhan tuh. Ya, takut kena tanggung jawab, ya, terbebani, saya bilang, kata dia tuh ya. Enggak, tenang, saya bilang. Saya pernah kesini. Terus, mungkin dia, udah waktu itu, udah Mang, sampai sini lah diantar. Itu supaya yang jalan motor tuh, nengok lagi. Dia bilang, ini mungkin bener gak sih, ini katanya, mau ke gunung. Kadang berhenti, sampai saya deng, hilang, dia di belokan tuh udah hilang. Boleh saya menghela nafas di situ ya. Ini saya harus ritual ini saya. Jadi saya tujuan solo hiking ini bukan mendaki gunung gede. Saya mau ketemu Imas. Saya mau ngobrol dengan dalam bentuk apapun. Niat saya gitu kan. Bismillah saya bilang. Saya siapin semua tas keril. Tas keril sama aja ya.
Iya.
Nah, udah yakin ya. Bismillah saya bilangnya. Dulu sih belum ada namanya apa, tongkat itu ya, apa?
Tracking pole.
Tracking pole nggak ada. Tracking pole.
Maksudnya tongkat pole.
Iya nggak ada, saya dulu nggak kenal itu. Mulailah kita jalan cuma hanya pakai topi ya, saya topi biasa. Mulai masuki waktu maghrib. Kalau saya dulu nggak kenal waktu maghrib ada hantu keluar atau apa keluar, saya tuh nggak kenal itu. Saya niat saya, Imas saya mau ketemu kamu. Dalam hati itu kan banyak jalan tuh, jalan kita. Terus kita berjalan melewati banyak di situ tuh pohon honje, udah lewat pohon honje, rasa mala, biasa khas gunung itu kan apa namanya yang pohon-pohon yang menjalar itu tuh. Kira-kira waktu itu cuaca bagus saya bilang. Mungkin selepas Isya sampailah kita di suatu punggungan, disebutnya punggungan. Ada punggungan, saya masih ingat di mana Imas jatuh waktu itu. Itu mungkin sekitar 2 undakan atau 3 undakan lagi saya masih ingat. Karena jalurnya tuh 2 tahun memang sempat agak rapat. Cuma saya ingat. Yeah. Dulu saya nggak punya namanya headlamp tuh, nggak ada headlamp ya. Jadi hanya senter batang, senter batang. Jadi saya pakai itu. Nah ini di tengah perjalanan, saya tidak ingin perjalanan saya ini ada yang tahu. Saya nggak boleh ketawa, nggak boleh ada yang tahu. Saya ingin sendiri gitu ya. Kita terus berjalan ya, terengah-engah lah waktu itu ya di samping. Galau mikirin di rumah, berantem sama istri, mikirin saya ini. Hati itu nggak keruan waktu itu ya, nggak tenang. Tapi saya fokus, saya mau ketemu Imas walaupun dalam bentuk apapun. Saya bilang nih, saya kangen sama kamu Imas, sepanjang jalan itu. Tolong temuin saya. Saya bilang, kamu kenapa? Saya bilang kan. Setelah kira-kira terus berjalan, di situ saya ngeliat ada kayak nyala, bukan obor ya, apa orang bakar api unggun gitu ya.
Yeah.
Wah kacau, saya bilang nih ada orang. Ada orang kayaknya nih, apakah orang camping atau penduduk nyari apa. Tapi nggak mungkin lah di jalur sini ada orang sih, ngapain malam-malam lagi ya. Saya nggak boleh ketahuan ini, sini sendiri deh, bahaya saya bilang. Tapi jalur cuma satu-satunya sempit, pasti lewat situ juga. Waduh pakai apa ya, pelan-pelan lah akhirnya. Masih ada sinar, waktu itu bagusnya bulan temaram ya. Bulan purnama walaupun nggak pun, tapi temaram masih ada. Wah matiin aja dah. Pelan-pelan, jadi saya tuh istilahnya nginjak kaki per kaki itu jangan sampai ada suara. Nah, pelan-pelan supaya dia itu nggak ngelihat. Setelah mulai mendekat, di situ saya ngeliat ada sebuah tenda. Tendanya tuh bukan tenda zaman sekarang, tenda biru putih lah.
Iya.
Kayak bukan tenda lah kalau itu kayak tukang bubur lah kalau zaman dulu itu. Tenda itu. Waduh, ada orang. Tapi ngadepnya lagi ngadep sana, jadi membelakangi dia tuh ya. Kadang-kadang apinya tuh dia masukin, kalau bahasa Sunda tuh suluh. Mm-hmm. Suluh tuh dimasukin, kertak-kertak-kertak. Kelihatan kan apinya, cerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr berjingkat-jingkatnya pelan-pelan-pelan ya. Pas kira-kira tuh emang ada celah terbuka lah tuh, ada spot nih. Hanya mungkin hanya 3 meter atau 4 meter dia munggungin saya di sini ya. Plek, udah pelan gitu gitu ya. Selewat kira-kira 2 langkah. "Hei, mau kemana?" katanya. "Hum. Waduh, ini petugas dalam mati. Petugas jaga warna nih. Aduh, kacau." "Enggak, Bang, saya mau lewat aja, Bang. Saya tahu kamu mau kemana. Saya tahu kamu mau kemana." 2 kali dia ngomong. Terus saya diem. "Ya, Bang. Mohon maaf, mau lewat. Bisa enggak ya? Sini dulu," kata dia kan. Waduh, petugas dalam hati. Udah, dia bikin saya, "Aduh, petugas jaga warna. Abis dia udah nih." Tapi dalam hati kok, apaan? Enggak mungkin lah dalam hati. Gitu. Saya akhirnya deketin. Dia masih posisinya tuh melipat lutut ya, melipat lutut, api unggun, ngadepnya ke sana. Pakaiannya ya pakaian biasa lah, cuma kelihatan gitu kan, rambutnya sedeng lah, nggak gondrong ke atas. Pakai jaket hijau, saya hijau tua ya, mesti ingat tuh. Ya. Melipat lutut, dia menghadap api unggun itu. "Saya tahu kamu mau kemana," saya diem aja. "Ya Bang, saya mau repressing," saya bilang di sini. Bukan. Jadi ngomong tuh, kenapa
berulang kali?
Bukan. Dia bilang, kok orang aneh sih ngomong bukan berkali-kali. "Iya Bang, mau repressing aja Bang. Saya tahu lah, maaf Bang, ini kan jalur nggak resmi. Cuma saya pernah ke sini. Saya anggota Mapala," saya bohongin gitu kan. Wah, ketawa dia kan. "Saya tahu maksud kamu ke sini. Saya tahu. Kok? Ini orang ngomong apa sih? Saya tahu.
Kayak eco gitu ya, econya.
Dia bilang gak kayak eho, tapi bukan eho ya. Masih inget sih ini. Di sini aja temenin saya, katanya. Jangan sok jago. "Ya disemenin saya minum," kata dia. Ya diem, ya masih berdiri kan. Dia posisinya begitu ya, gak berubah-ubah. Sini deketan ya, agak-agak selangkah saya tuh api itu kan. Dia masih ngelemparin api. Cuma ngelempar api ada. Ada lagi batang dari mana dia masukin lagi. Brus, apinya keluar lagi ya. Minum yuk, katanya. "Jangan so suci lo," katanya lo. "Peminum, pemabok lo," katanya digituin. Tahu deh no. Iya dalam hati emang gua mabok. Tahu gua juga pemabuk. "Minum sini," katanya. "Nih minum, Bang. Kalau mungkin ingat itu botol gepeng, kalau zaman saya dulu namanya gue drijin."
Iya. Yeah.
Drijin ya. Vodka yang merah itu tuh. Drijin tapi botolnya gepeng ya. Wih, kaget gue. Wah, gila ini. Ini orang, ini apa? Oh, aman lah. Pulang kita ini bukan petugas nih kan.
Orang nih, orang biasa ya gitu ya.
Bukan petugas, yang takut saya petugas. Gak takut hantu, cuma ini bukan petugas. "Jangan so suci, Bang. Minum." Prek, keluar ini. Drijin tuh ya. Kluk, minum. Tadinya kan di posisi kan begini agak belok dikecut gitu kan ya. Nah kita kan ngelihat kan putih mukanya ya. Mungkin karena sinar apa. Sinar
yeah.
Api unggun ya. Unggun.
Oke.
Okay. Diminum ya. Blok. Yang saya kaget itu pas dia minum. Ini rahang ini lepas. Ini mau lepas. Wah, itu ya air alkohol itu keluar lagi. Bilang, nahan napas gitu ya. Ini bukan orang dalam hati saya itu. Ini bukan orang ini. Terus, minum, kata dia. "Maaf Bang, saya harus pergi Bang. Hei, suaranya tuh ngeri ya. Enggak banyak ngomong, saya melihat rahaknya apa ya. Gigi atas sama buk minumnya keluar lagi tuh sambil ketawa-tawa ngeri ketawanya juga ya. Langsung saya lanjutin.
Dia nggak ngejar tuh berarti?
Enggak, ketawa aja kemudian ketawa-tawa aja.
Anjir,
Udah itu, saya ingat itu pantesan nih, si Maguru ngomong ke saya jangan nembalan, pun ayah ngomong ulah nembalan tuh itu jangan ngejawab, diem. Kita kan udah coba diem kan, cuma dia kok tahu ya tujuan kita tahu. Siapa kita tahu, kita tukang minum, dia tahu kalau kondisi jelek kita. Waduh, bahaya saya bilang nih. Terus itu jalannya. Walaupun maksain ya, tahu sendiri kan, jalur ilegal simpang Maleber itu seperti apa. Bukan seperti kita masuk ke Cibodas, masuk ke Gunung Putri, lebar, bisa lari-larian. Nggak bisa kita lari di situ. Perlu tenaga juga kan. Ngolongin itu banyak pohon-pohon ranting, tiarap, seperti militer kan. Ngolompatin ini perlu waktu kan. Udah babak blur saat itu kan. Udah ngos abis-abis, udah takut. Itu siapa? Saya bilang tuh. Ngeri bener ya orang. Terus, agak sedikit tenang tuh saya tuh. Udah mulai fokus lagi dong. Mudah-mudahan gak ngejar lagi. Nengok belakang lagi, udah tenang lah. Wah, ingat mah guru nih, jangan sampai kalau nemu lagi lah, jangan ngomong lah. Fokus ke depan. Saya gak mau lagi nengok kiri-kanan lah. Mau ada sinar, mau fokus aja ke depan. Selang beberapa waktu ada suara-suara tuh ya, ada orang bilang seperti ada kelompok gitu ya, ada orang nih, waduh kan saya ingat saya nggak boleh ketahuan orang ya, tapi kok itu kayak jadi banyak sinar gitu ya, ada yang bawa lampu badai, kalau itu lampu badai itu, gitu ya, ada yang bawa senter, ada yang bawa lampu badai gitu, kruk-kruk. Aduh ada orang lah dia bilang nih. Nah, tapi agak tenang, kita kan kondisi pada saat itu takut ngeliat orang. Ada orang, wah agak pelong. Alhamdulillah ada orang, saya bilangnya. Nah, agak tenang tuh dia. Jalan pendaki itu, kalau nggak salah tuh ada satu kelompok, tolong 6-7 ya. Kluk, jalan tuh agak nyantai gitu, kruk. Cuma kayak barisan, anehnya kan biasanya kan orang gebrak-gebrak-gebrak,
kruk. Berarti gitu. Jalannya tertata gitu.
Iya, tertata, ada rapi gitu ya. Saya coba ngikutin, cuma agak ngasih jaraknya. Kan saya fokus nggak mau keganggu kan waktu itu kan. Biarlah dia jalan duluan lah. Saya pelan. Tiba-tiba dia berhenti itu. Walau berhenti kita nungguin lama. Sedangkan spot imas yang jatuh masih jauh. Ah, gimana caranya saya pikirnya. Dia berhenti itu ya. Akhirnya, cobalah beraniin diri lah. Mungkin pendaki sih aman lah. Kalau yang saya takutin sebenarnya petugas. Wah, pendaki ini aman lah. Lewat lah kayaknya. Misi bang, naik juga nih. Diam semuanya tuh. Diam aja tuh.
Gak ada yang jawab.
Enggak, gue pada nunduk. Semua diem lampu. Ada lampu kan. Leng, lampu pada itu ya. Dung. Kelihatan gitu kan. Jalan kan sempit itu kan ya. Paling kita jarak segini lah. Enggak, segini gak ada. Mungkin agak nempel gitu ya. Bang, maaf saya duluan bang ya. Diam aja pada ini ya. Kok kaku gitu ya. Jadi lurus ya, wajah lurus semuanya gitu ya. Nggak tahu lah kalau malam kan nggak jelas rautnya kan. Cuma badai, lampu badai itu masih inget yang depan tuh. Megangnya gini. Nah gitu. Saya udah lewat. Ih siapa ya? Oh, terus dia jalan juga tuh. Jalan lagi saya duluan. Wah. Nggak boleh keganggu lah. Terus fokus tok. Nah udah itu. Udah ini. Dia seperti ngikut terus orang itu kan. Saya mau pulang, kata dia kan. Ih, ngomong sama siapa ya? Saya mau pulang, kata dia kan. Mau pulang? Nah, terus aja lah, mungkin kedengaran dia ngomong sama temannya lah. Saya pikir kan. Sampailah saya di tempat imas yang jatuh itu ya. Ini pohon ini ya. Masih ingat ya, apa iya di sini ya? Oh ya di sini nih. Agak naik lagi. Jadi kita naik turun tuh. Oh, bukan, turun lagi. Ingetin tuh senter udah nyalain lagi ya. Aduh, ritualnya di mana ya ini? Jadi waktu jatuhnya imas tuh saya masih ingat tuh waktu saya nolongin dia tuh ada tempat ya enggak terlalu luas lah. Ada pelataran enggak bisa tenda sih enggak bisa, cuma bisa didurin orang lah. Bekas-bekasnya juga walaupun 2 tahun yang lalu masih ingat lah. Oh, di sini nih hari ketemu juga tuh. Ketemu juga tempatnya. Disitulah saya mulai ini tuh. Mudah-mudahan orang itu gak kesini lah yang tadi itu ya. mulailah kita istilahnya ngirim-ngirim doa, saya duduk sila walaupun bener-bener kedinginan di situ ya. Hmm. Bukan dingin-dingin lagi lah di situ. Cuma bagusnya cuaca itu
enggak hujan.
Bulan ya? Masih ada tuh. Jadi cuacanya enak lah di bulan. Saya kirimin doa-doa. Kan ada, kan saya dikasih kan kata-katanya dari ini, kata kok ketemu ini kan buat nemuin dia. Selang berapa lama tuh itu apa ada tuh kelihatan tuh, bukan, tapi bukan yang saya cari, bukan Imas, malah ini yang kelompok tadi tuh udah mau nyampe. Kita udah duduk di situ kan, waduh datang lagi ini, ikut, saya mau pulang, ikut. Tapi yang kepala yang di depan itu, maksudnya pemimpinnya itu yang ininya, yang minum itu, yang giginya,
yang ketemu rahangnya
terbuka
itu ya?
Duh, ketawa dari situ kan. Kaget dia bilang, aduh.
Gila itu.
Dia bilang ini nih, wah duel juga deh ini nih. Harus perang gue di sini apa duel lah, saya bilang di sini ya. Udah tuh, bang jangan ganggu saya bang. Jangan ganggu saya bilang. Ketawa aja dia. Apa ya dia ngomong itu, munafik manusia. Pembohong katanya digituin kan. Waduh. Terus, udah itu, dia tuh ini, udah terus saya tuh baca-baca terus ya. Tiba-tiba itu ada ini, kayak Imas datang tuh. Dia wajahnya tuh seperti ya, berapa waktu saya ada di situ.
2 tahun yang lalu ya?
Pakai jaket ungu, dia waktu itu senangnya kan pakai jaket ungu. Dia nggak pakai topi, pakai jaket ungu. Dia bilang, kaget, saya sedih mau ketemu. Panggilannya kan kalau Imas tuh panggilan ya yang A ya. Ade ini, alhamdulillah ketemu Imas. Saya bilangnya, ya Allah ya Robby, ketemu juga saya akhirnya sama dia. Dia begini aja kan, kayak minta tolong gitu ya. Ayo kita pulang katanya. Ya kita pulangin. Ayo kita pulangin. Saya bilang, mari kita pulang. Dia bilang, saya deketin gini bang. Tahu-tahu udah mau dekat, kita udah pegang ini bang. Itu berubah langsung tangan tuh. Tangan tuh jadi berubah. Seperti waktu dia jatuh, ininya apa, kayak bukan tangan dia, jadi tangan perempuan, ada tangan perempuan iya. Waktu dia jatuh itu.
Yang siluet itu ya?
Yang siluet itu ngangkat, nongol dari situ tuh. Nyerang ke sini saya tuh, leher. Jangan ganggu dia waktu itu gini. Astagfirullahaladzim, saya dulu waktu itu pakai mantra pengisian 1, saya tahan gitu ya, saya lawan gitu ya. Pakai ini, sebenarnya saya omongin aja lah. Maka ajian 2 jeblak saya pakai. Dia sempat ini juga, sempat ada hentakan gitu ya, seret gitu ya, agak mundur. Aduh kok jadi gini sih Imas, kok jadi berubah gitu ya. Terus di tangan tuh, ngincer ke leher saya tuh ya. Di belakangnya tuh suara-suara siapa, 7 pendaki tuh. Saya mau pulang. Ini mimpi apa, saya fokus itu ya, ini mimpi nih kali saya lagi baca ritual. Apa mimpi terus sampai dikejar-kejar gitu ya. Akhirnya saya tuh istilahnya dalam kata itu istilahnya perang lah sama dia tuh ya.
Iya.
Saya banter pakai ajian punya saya yang diajarin guru tuh kalau ngelawan gitu. Emang agak sedikit berkurang sih, agak sedikit meracau gitu, ngacauin mereka gitu ya. Kemudian apa koloni itu tuh, koloni jin itu tuh ya. Anggapnya itu jin, kelompok jin. Akhirnya saya coba, kalau saya naik nggak mungkin, jadi saya pasti jadi akhirnya ngambil jalan turun lah gitu, lari lah. Kita kalah lah pasti lah, saya bilang, keroyok banyak. Pasti kan pas kita turun kan ngelewatin yang 7 orang itu ya.
Iya.
Ada yang megang kaku, ikut, saya mau pulang. Ampun, saya bilang kok jadi gini urusan yang lari saya ke bawah gitu. Sampai kita kehabisan napas di situ ya. Kira-kira selang berapa waktu, akhirnya saya juga nggak kuat, jatuh waktu itu tuh. Jatuh ya pasrah lah. Istilahnya memang kalah lah mungkin lawan makhluk beginian nih. Terus kering-kering. Lama-lama kita tuh blank kan. Entah pingsan atau apalah, saya sengaja blank lah itu udah nggak tahu. Udah tiba-tiba blank. Sadar-sadar saya tuh ada di situ udah siang lah itu ya. Kok badan pada sakit, saya bangun tuh ya. Badan pada sakit itu tuh. Jadi Ah, di mana? Ah, di mana? Nya. Wah, sadar tuh kan. Udah siang waktu itu, udah bukan pagi sih, udah siang lah. Udah mulai mungkin jam 1, jam 2 siang lah. Saya bangun, bukan bangun udah sadar waktu itu ya. Itu lihat kok ada Mamang ojek di sini ya. Ngapain dia naik? Saya belum sadar ngapain dia naik ke sini. Orang saya mau ritual, mau ketemu Imas kok dia malah naik. Kita nggak sadar waktu kejadian itu kan. Belum sadar, masih pengaruh kan, baru-baru sadar gitu ya. Sama itu, orang petani ladang lah satu orang tuh itu. Ah, sehat, ah. Tenang naon. Bang, saya di mana nih, Bang? Eh, turun. Jangan cerita dia turun. Papa, saya mulai turun tuh kan. Kata saya juga apa, ah. Jangan ke sini, katanya. Terus yang petani itu juga cengar-cengir aja. Emang di mana? Iya, saya diantar, nganterin si A ini kemarin tuh. Suruh ma guru. Udah saya bilangin itu jalur angker yang banyak yang mati dulu juga di sini, ada yang nggak ketemu katanya, pendaki-pendaki itu suka hilang di sini. Ini si A maksa kemarin tuh saya nganter katanya. Jadi saya merasa ketanggungjawaban katanya. Saya juga turun, akhirnya turun ya, masih blank waktu itu ya. Ampun, sampai di bawah tuh, sampai di kembali ke rumah apa pondok saung itu ya. Minum lagi, dikasih minum agak tenang, dikasih ya mungkin ini agak tenang ya. Bang, yang itu yang ngejar saya kemana Bang ya? Udah ah, katanya jangan ini ya. Di sini mah udah nggak aneh ah, dikejar-kejar gituan mah itu. Ada katanya, kata petani juga. Ya ah, katanya jangan terlalu ini katanya, dipikirin dah. Itu namanya juga di gunung katanya, tempat begini. Akhirnya saya turun kembali ke ini diantar kan, masih dalam tanda tanya itu kan. Semalam saya ngapain ya, apa benar itu kita perang sama setan atau jin ya. Sampailah kembali ke ini saya kan, ke Maguru tuh di Cijedil. Nah sampai di situ dinasehatin lah kita ya, udah nggak usah ini katanya, yang udah Imas udah nggak ada, ini udah meninggal udah katanya. Ini mungkin udah takdirnya, bukan karena kamu, gara-gara kamu ngajak, enggak. Jadi hasil diagnosanya kan dia leukemia kan waktu itu ya. Cuma kan bagi saya kan kehilangan Imas tuh pada saat saya terakhir ketemu di angkot itu, tuh saya kok jadi bener-bener sedihnya di situ, sukanya, cintanya kok timbul di situ tuh. Mungkin dia nangis tuh karena dia udah nikah waktu itu ya. Harusnya kan mungkin kenapa sih kamu gak ngelamar saya gitu, hilang begitu aja. Jadi saya harus sama orang lain gitu kan. Sampai dia gak ada juga kita gak tahu kan waktu itu. Ya itulah ini apa, ada rasa inilah.
Ikatan batin lah ya.
Ikatan batin kayak dia, perhatian gitu. Jadi kalau setiap ada event perguruan silat, dia tuh baik, perhatian. Walaupun saya waktu itu belum begitu ini sih, biasa lah. Sering main ke rumah. Jadi saya gak pernah ke rumah dia, sekali dua kali sih pernah. Cuma dia sering yang ke rumah saya tuh. Orangnya cukup cantik kalau saya lihat tuh dari lu. Jadi pada waktu ketemu tuh emang sedihnya di situ tuh. Di angkot itulah terakhir saya ketemu.
Saya pada akhirnya waktu itu udah mengikhlaskan kepergian
Mas. Iya, saya kan dinasehatin juga. Saya udah dinasehatin sama ya teman juga.
Balik tuh ke rumah berarti.
Ya udah plong lah sih rasa itu, kita udah tenang gitu ya. Cuma ya jadi ada rasa, jadi ada kepuasan lah, udah telang saya, udah Imas udah lepas, udah ikhlas saya. Saya bilang mudah-mudahan kamu udah kembali ke di sisi Tuhan, mudah-mudahan kamu bahagia lah di sana lah. Jadi itu Bang, salah satu solo hiking bagi saya yang terekstrim tahun 97 itu di Simpang Maleber,
Gunung Gede ya. Oke nih Om Denny, berarti waktu itu pulang ke rumah istri masih marah-marah?
Ini udah pasti lah. Cuma kita kan sebagai lelaki kita harus dirayu dong, dicandain. Tapi dia lama-lama kan, biasa kita kan sama-sama muda lah waktu itu, masih ngambek kan, marah ya pasti lah.
Iya.
Membela-belain katanya begini-gini sampai ke sana. apa gara-gara ketemu sama mantan. Kalau di situ dulu belum ada kata-kata mantan tuh
apa. Dulu sebutannya apa tuh?
Iya tuh. Bekas pacar gitu.
Oh, oke.
Okay. Ketemu pacar lama, bukan bekas pacar lama. Jadi kita harus rayu, jadi kembalilah kita sampai rukun lagi lah dengan sampai ini.
Berarti memang setelah kejadian itu memang Om Dan ini udah mengikhlaskan kepergian Imas ya. Sampai balik ke rumah juga keadaan rumah tangga udah menjadi tenang lagi.
Iya, tenang. Alhamdulillah.
Nah itu kalau boleh tahu pada umur berapa itu? Kejadian itu?
Itu mungkin saya masih di 24 tahun. Ya.
Oke.
Iya 24 tahun nanti. Masih cukup. Baru-baru kerja. Dan kita berani udah nikah juga kan.
Dan tapi sayangnya, gue agak menyinggung dikit ya Om ya. Tapi memang sebenarnya Om Din ini sama almarhum Imas ini memang ada ikatan batin dalam artian cinta nih Om.
Iya sih. Dari. Tapi rasa cinta itu dulu sih enggak, waktu masih sama-sama biasa gitu. Cuma saya tahu dia ini suka. Cuma terakhir-akhir aja saya merasa berdosa itu lah istilahnya. Nggak terbalas gitu lah cintanya lah dalam ininya.
Oke. Okay.
Sebenarnya ada rasa penyesalan juga sih. Kenapa kita nggak dulu sama dia gitu lah. Gitu.
Oke, okay, kita balik lagi nih Om Deni ke cerita pendakian Gunung Gede Simpang Maleber tahun 1995-1997. Dan ini menjadikan salah satu pendakian yang menurut Om Deni ini sangat ekstrim dan sangat membekas.
Sangat horor.
Horor juga ya. Ini gila juga sih dari akhir cerita itu sampai solo hiking. Kata beberapa sosok-sosok jin yang mungkin tadi mungkin teman-teman sudah mendengarkannya. Tapi di sini gue mau bertanyakan sesuatu nih Om Den nih. Pada saat turun dari Simpang Maleber nih, ketika keadaan Imas waktu itu cedera, kan akhirnya memutuskan untuk turun tuh. Ya.
Yeah.
Waktu turun itu melalui jalur, apakah mengalami kendala lain kah atau memang udah fun-fun aja sampai akhirnya balik ke rumah gitu? Karena jadi, mungkin tadi tahun 95 itu terputus ya waktu cerita Om Deddy itu.
Jadi setelah Imas kaku di situ, jadi saya sebutnya kaku, tiba-tiba mematung lah dia jatuhnya, mematung, badan kaku, terkapar dari situ. Kita coba dengan pertolongan pertama supaya dia nggak terlalu, yang ditakutkan hipotermia kan sangat dingin kan di situ itu. Jadi setelah kita tuh, memang agak sedikit di bawah tuh, jadi agak pendiam deh. Okay. Jadi banyak diam, si Imas tuh waktu turun, apa mungkin perang maru sakit ya. Jadi kita biasa lewat Simpang Maleber itu, melalui kebun teh lagi, jadi aman-aman aja sih sampai kita ke rumah.
Sampai rumah aman-aman aja. Nah itu gimana menanggapi sosok Lukman ini yang bicara tadi lewat kebun teh, padahal itu Simpang Maleber. Otomatis kan Om Den dan beberapa teman-teman yang lain yang nggak tahu Simpang Maleber itu agak kecewa atau mungkin, ayo udahlah jalanin aja.
Enggak, kalau kita dulu saya ini termasuk tipe yang tipe aventurir juga.
Oke, okay, lebih suka tantangan yang ekstrim.
Aventurir saya suka, itu sebenarnya jalur rintisan. Itu saya suka sekali dia ngajak ke situ.
Oke. Okay.
Jadi saya tuh kecilnya udah bete sama jalur-jalur kayak biasa umum, jalur yang biasa dilalui, jalur wisata ya. Saya suka aventurir seperti itu. Jadi ada beberapa tempat yang saya suka seperti jalur Sarongge.
Iya. Yeah.
Jalur Simpang Maleber, jalur Gekbrong, Pos Abadri Cisarua. Itu saya sangat suka jalur-jalur ilegal. Walaupun dengan resiko tinggi, kita tertangkap dengan ada hukuman kan kalau sekarang.
Ya, pasti.
Cuma saya ada beberapa kali memang kita melakukan itu walaupun bukan solo hiking ya. Hanya 2 atau 3 orang kita ketemu dari Ciheulang, turun Cisarua, sampai ke lembah Sungai Cisukabirus.
Iya, iya.
Nah itu saya udah pernah melalui situ.
Dan memang sukanya di...
Saya suka jalur-jalur legar, jalur rintisan-rintisan itu saya suka.
Oke, kita membahas tentang aventurer nih, Om Deni. Ya, menanggapi dari tadi kesukaan Om Deni melewati jalur-jalur legar, otomatis mempunyai beberapa persiapan yang matang mungkin dong ya?
Ya udah, pasti itu.
Dan kayak Om Deni mempunyai beberapa, misalkan terjadi sesuatu yang miss dalam pendakian di jalur legar itu, udah siap menanggung resikonya kayak gitu?
Jadi kita walaupun... pendaki ilegal ya, apa-apa solo hiking itu kita harus menguasai kompas.
Oke.
Kita harus lock di mana kita mulai agak ragu di lock. Kompas kan bisa di lock. Oh berapa lintas derajat?
Yeah.
Kita di lintang selatan, bujur timur, bujur barat. Kita bisa. Cuma kompas itu jangan kompas-kompas yang ini, kompas militer kalau bisa.
Yang lebih akurat lah ya.
Saya dulu punya, kalau peninggalan waktu bapak saya militer itu ada kompas militer, itu lebih akurat. Jadi saat kita udah oh ini saya mau masuk ke jalur yang rintisan nih, bahaya, dilarang masuk. Emang sebagai seorang aventurir, ditandain sama petugas jaga wana dilarang masuk. Ada gambar silang pakai kayu waktu itu. Malah saya masukin seperti itu tuh. Saya pengen, ada apa sih di ujungnya tuh? Jadi kita harus bawa itu ya, pedomannya. Pertama, kompas. Gitu.
Dan komunitas aventurir itu banyak tuh? Pada masa itu?
Banyak sih. Okay. Itu kan salah satunya si... Saya terinspirasi dengan Herman Lantang.
Herman Lantang.
Herman Lantang itu yang saya kenal itu kan dia suka melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Walaupun beberapa orang yang begitu jejak Herman Lantang itu ada yang mati. Jalur Cihelang coba. Berapa orang yang harus kehilangan nyawa oleh jalur Cihelang? Herman Lantang itu melalui jalur Cihelang, Pasir Datar, tembus-tembusnya Cisarua. Walaupun itu sebenarnya jalur, dulu sih nggak jalur ilegal, siapa aja boleh lah. Ya istilahnya kamu sanggup situ ya, mati ya nggak dicari.
Iya, iya.
Makanya kan banyak pendaki-pendaki pada saat tahun 89 aja, pada saat hilangnya Surya Ibrahim Dompas namanya, tahun 89. Survivor dicari hampir sebulan lebih.
Nggak ketemu.
Malah yang ketemu jenazah-jenazah lain. Itu ada beritanya. Okay. Itu kan bukti bahwa jalur-jalur orang-orang yang bertipe aventurir seperti saya itu beresiko tinggi. Mati, hilang. Nggak mungkin ketemu. Bukannya ketemu ya, ketemu jadi kerangka.
Iya, karena nggak didata juga.
Nggak ada datanya. Bener. Dia nggak laporan ke keluarganya. Dia nggak ngelaporan ke teman, tahu-tahu mendaki aja. Itu banyak kejadian itu. Jadi itulah salah satu resiko sebenarnya. Resiko solo hiking, apalagi di solo hiking kan dilarang sekarang apa ke ini.
Iya, benar-benar.
Nah, itulah. Solo hiking resikonya kita, pertama, kita tersesat. Kedua, kita kalau kita sakit, jatuh, kita nggak akan ditemukan di situ.
Iya, iya.
Itulah salah satu resiko solo hiking.
Iya, iya, iya. Dan sampai sekarang masih menggemari solo hiking, bro?
Sebenarnya sih masih. Saya kan kadang-kadang kerja ke Sulawesi, Kalimantan. Sebenarnya itu bukan gunung, itu hutan-hutan larangan.
Iya.
Mungkin saya kan juga punya channel YouTube, itu ada di Sulawesi, Hutan Werea.
Sendiri?
Sendiri. Jadi kita waktu ada liburan, kita coba solo hiking. Aha. Bukan solo, bukan hiking, itu hutan-hutan. Hutannya masih serem.
Apalagi di daerah sana ya?
Oh iya. Itu saya masih melakukan itu.
Oke.
Okay. Hutan-hutannya itu masih saya senang saya melalui jalur-jalur seperti itu.
Oke. Okay. Nah, kita bahas lagi di pendakian waktu Gunung Gunung Om nih. Tadi kan Om naik berlima ya?
5 orang.
Nah, kita bahas dari beberapa poin yang tadi Om kasih tuh. Ada camper, ada...
Quitter, camper.
Camper, apa itu? Climber ya?
Climber
sama aventurier.
Aventurier.
Nah, ini tipe-tipe di pendakian kelompok Om ini masuknya ke tipe mana?
Kalau Lukman ini, dia kenapa ngajak saya? Karena saya tipe orang yang cowboy loh. Mm-hmm. Berani ngambil resiko. Karena mungkin dia tahu kejadian saya dulu tuh tahun waktu sekolah kita masuki disebutnya jalur goib lah itu ya. Waktu saya tersesat di sebelum antara kandang batu tiba-tiba nongolnya di tanjakan setan itu. Jadi tahu dia. Makanya dia ngajak, "Den, ayolah." Jadi Lukman ini tipe sama sama saya tipe aventurir.
Okay.
Suka melakukan petualangan-petualangan yang sebenarnya tidak lazim sebenarnya dilakukan.
Oke, okay. Okay, berarti memang Lukman ini satu tipe sama.
Tipe aventurir itu namanya.
Nah, oke. Okay. Tadi sudah terjawab. Kalau tipe Om ini waktu pendakian adalah tipe yang tadi sudah dijelaskan. Dan kita balik lagi ke sosok Imas nih. Nah, Imas ini sudah tidak bertemu selama 2 tahun berarti Om ya?
Iya.
Terakhir ketemu waktu di angkot itu ya?
Iya, itu di sini.
Dan itu baru tahu kabar Imas sudah menikah itu dari...
Di perguruan itu ada reuni waktu itu, kumpul. Jadi kita latihan, okay. Biasanya ada latihan bareng. Nah. Itu juga... Nggak ada SMS kan, nggak ada apa waktu itu kan. Jadi hanya insting perasaan, saya mau ke perguruan lah. Ketemu di situ kan, malam Kamis. Nanti kita kumpul lagi malam Minggu, banyakan. Nah, di situlah saya ketemu, namanya Bang A. Si Imas sudah nggak ada.
Meninggal,
sakit.
Oh, oke. Okay.
Jadi saya bener-bener nggak bisa ngomong. Jadi orang-orang ada latihan bersama, saya nggak waktu itu. Saya diem aja di situ, jadi lesu gitu lah.
Iya.
Sampai akhirnya kita melakukan, saya ingin ketemu aja sama dia itu, jadi saya sampai solo hiking.
Wah, itu gila sih sampai segitunya Om ya. Tapi menyadari kalau nggak bakal mungkin ketemu pada saat itu atau mungkin
saya ingin ketemu aja kalau bentuk apapun. Ya bener, sempat alhamdulillah sempat ketemu. Wajah dia ada di situ. Saya mau peluk dia, saya mau rangkul dia, saya mau gimana lah gitu, saking rindunya pas selama itu kan. Dengan wajah dia yang kayaknya itu memelas minta tolong gitu. Nah, saya berubah itu kan jadi perempuan yang agak
jin lah ya.
Gitu lah, ngeri.
Nah, sorry Om nih, agak sensitif pertanyaan saya nih, tapi gue pengen bertanya. Memang Om Den ini sudah menguasai beberapa ilmu tentang hal-hal yang gaib gitu ya, termasuk tadi sudah kayak perang sama jin dalam cerita Om Den.
Iya, karena kita perguruan di perguruan silat sih, olah kanuragan sih, olah kanuragan. Jadi kita main teknik pernapasan itu. Sebenarnya semua orang bisa melakukan itu kan. Seperti kalau ada orang kesurupan, kita hanya pegang tangannya itu gemeter, kita dari pusat di perut ini disalurkan itu. Pernah dipraktekin sih itu kalau ini panas. Jadi yang kesurupan tuh kita tegangin panas dia.
Oh, gitu ya.
Panas
ada,
gitu.
Ada pelajarnya atau
materinya. Ada pelajarannya.
Oke, makanya Om Den ini pada saat imas waktu kaku itu bisa berinteraksi sama hal-hal seperti itu.
Iya, itu siluet lihat tangan yang narik dia itu.
Oke. Oke. Mungkin itu aja kali Om Den ya. Sebelum kita mengakhiri cerita, Om Den punya pesan-pesan enggak buat teman-teman semua yang menonton video atau cerita kisah dari Om Den ini pada pendakian Gunung Gede tahun 1995-1997 tentang imas. Silakan Om.
Ya, jadi seperti yang pertama saya jelaskan tadi, ada tipe 4 pendaki ya. Itu menurut versi banyak sih sebenarnya. Jangan melakukan tipe nomor 4 atau aponturir. Lakukanlah 1, 2, 3 itu aman lah. Mau pakai tipe quitter, climber, camper itu masih bagus daripada kita melakukan solo hiking atau aponturir dengan jalur-jalur yang tidak resmi itu sangat berbahaya itu aja.
Oke. Kalau saya mungkin tipe camper aja kali Om ya.
Lebih aman camper, gitaran, nyanyi-nyanyi ya.
Gak sempat bagus, ada camping sini aja deh.
Camping.
Oke, terima kasih banyak nih Om Den ya, atas kehadirannya sudah mau berbagi kisah di besok pagi. Semoga teman-teman semua apa yang tadi sudah dijelaskan di awal video, semoga bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Saksikan terus video-video berikutnya di besok pagi. Dari gue Indra, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.